Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το 20ο κεφάλαιο από την Καινούργια Μετάφραση, σελίδα 160, από το στίχο 11 μέχρι και το στίχο 23. Σελίδα 160 από την Καινή Διαθήκη, από την Καινούργια Μετάφραση. Η Μαρία όμως στεκόταν έξω κοντά στον τάφο και έκλαιγε. Εκεί που έκλαιγε σκύβει να δει μέσα στο μνήμα και βλέπει δύο αγγέλους ντυμένους στα λευκά να κάθονται εκεί που βρισκόταν πριν το σώμα του Ιησού, ο ένας προς το μέρος του κεφαλιού και ο άλλος προς το μέρος των ποδιών. Της λένε τότε εκείνη: «Γυναίκα, γιατί κλαις?» «Πήραν τον Κύριό μου», τους λέει αυτή, «και δεν ξέρω που τον έβαλαν». Καθώς έλεγε αυτά, γυρίζει προς τα πίσω και βλέπει τον Ιησού να στέκεται όρθιος. Δεν κατάλαβε όμως πως ήταν ο Ιησούς. Της λέει τότε εκείνος: «Γυναίκα, γιατί κλαις? Ποιον ζητάς?» Εκείνη νόμιζε πως ήταν ο Κυπουρός και του λέει: «Κύριε, αν τον πήρες εσύ, πες μου πού τον έβαλες και εγώ θα τον πάρω από εκεί». Της λέει ο Ιησούς: «Μαρία». Γυρίζει εκείνη και του λέει: «Ραβουνί», που σημαίνει «διδάσκαλε». «Μη μ' αγγίζεις», της λέει ο Ιησούς, «γιατί δεν ανέβηκα ακόμα στον Πατέρα. Πήγαινε όμως αδελφούς μου και πες τους, ανεβαίνω σε εκείνον που είναι δικός μου και δικός σας Πατέρας, δικός μου και δικός σας Θεός». Πηγαίνει τότε η Μαρία η Μαγδαληνή στους μαθητές και τους αναγγέλει: «Είδα τον Κύριο», και διηγήθηκε αυτά που της είχε πει. Την ίδια εκείνη μέρα, δηλαδή την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, όταν βράδιασε και ενώ οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι κάπου με κλειστές τις πόρτες, επειδή φοβούνταν τις Ιουδαϊκές αρχές, ήρθε ο Ιησούς, στέκεται στη μέση και τους λέει: «Ειρήνη σε εσάς». Και όταν το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά του. Οι μαθητές χάρηκαν που είδαν τον Κύριο. Ο Ιησούς τους είπε πάλι: «Ειρήνη σε εσάς. Όπως ο Πατέρας έστειλε εμένα, έτσι στέλνω και εγώ εσάς». Έπειτα από τα λόγια αυτά, φύσηξε στα πρόσωπά τους και τους λέει: «Λάβετε Πνεύμα Άγιο. Σε όποιους συγχωρήσετε τις αμαρτίες θα τους είναι συγχωρημένες, σε όποιους τις κρατήσετε ασυγχώρητες θα κρατηθούν έτσι». Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Στις ευλογημένες μεταναστάσιμες εμφανίσεις του, ο Χριστός μας θα χρησιμοποιήσει τρεις ευχές, παύλα εντολές, και σε παράλληλη γραφή: «Χαίρετε, ειρήνη ημίν, λάβετε Πνεύμα Άγιο». «Χαίρετε», παραλαμβάνω, ευχή και εντολή, ευχή και εντολή. «Χαίρετε, ειρήνη ημίν, λάβετε Πνεύμα Άγιο». Και η διάσταση της χαράς διαβάσαμε: «Οι μαθητές χάρηκαν που είδαν τον Κύριο». Χάρηκαν που τον είδαν άλλη μια φορά με την φυσική παρουσία, δοξασμένος τώρα, πλάι τους. Αλλά θα ακολουθούσε μια πολύ πιο ευλογημένη χαρά όταν αυτός που αναστημένος τώρα άλλη μια φορά με τη φυσική του παρουσία είναι δίπλα τους, σε λίγες μέρες δια του Αγίου Πνεύματος θα ερχόταν μέσα τους. Πιο κοντά δεν γίνεται να έρθει. Και άλλη μια φορά την ημέρα εκείνη, ποια μέρα, όταν έρθει ο Παράκλητος, ο ευλογημένος, θα γνωρίσετε, να τα θυμηθούμε άλλη μια φορά: «Εγώ είμαι εν το Πατρί», μέσα στον Πατέρα, «εσείς εν εμή και εγώ εν ημίν». Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από αυτή, θα πούμε και στη συνέχεια. «Χαίρετε», χαρά, είναι μια χαρά υπαρξιακή, είναι μια χαρά οντολογική, είναι μια χαρά που δεν έχει να κάνει με περιστάσεις και καταστάσεις. Θυμίζω εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεχτήκατε τον Λόγο εν μέσω πολλής θλίψεως, για να θυμηθούμε το πλαίσιο, πώς, με τα χαράς, τι χαράς, Πνεύματος Αγίου. Και είναι στη φυλακή, σε μια από τις φυλακίσεις του Απόστολος Παύλος, που γράφει ξανά και ξανά: «Χαίρετε, εν Κυρίω πάντοτε πάλι νερό, πάλι θα σας πω χαίρετε. Και βέβαια αυτή η χαρά, η ανταπόκριση στην εντολή αυτής της χαράς και της ευχής που δίνει ο Αναστημένος Χριστός, είναι μέρος από το πλαίσιο που συνθέτει και συγκροτεί το θέλημα του Θεού. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Και όπως λέγαμε πρόσφατα και έχουμε πει αρκετές φορές, μόσαστε τον Αιθίωπα. Εξακολούθησε, λέει, την οδό του, το δρόμο του, πώς, χαίρον. Δεν άλλαξε τίποτα. Ευνούχος ήταν, ευνούχος παρέμεινε. Αιθίωπας ήταν, Αιθίωπας παρέμεινε. Την ίδια δουλειά έκανε, όπως και οι ποιμένες. Γύρισαν με χαρά μεγάλη, γύρισαν με δοξολογία στην καρδιά. Τσοπάνιδες ήταν, τσοπάνιδες έμειναν. Αλλά κάτι έγινε μέσα τους. Κάτι έγινε μέσα τους. Και αυτοί οι απλοί άνθρωποι έφυγαν με μία υπαρξιακή χαρά, μία οντολογική χαρά. Μόσαστε οι μαθητές, λέει, γύρισαν από το συνέδριο χαίροντες, γιατί αξιώθηκαν υπέρ του ονόματός του να ετοιμαστούν. Χαρά. Και μας προκαλεί ο Χριστός, αδελφοί, και για χρόνια στην προσευχή μου ανακαλώ ξανά και ξανά τα λόγια και τα μετατρέπω σε προσευχή, τη χαρά σας. Αυτά, λέει, σας τα είπα, τα λόγια του, για να μένει μέσα σας η χαρά μου, ώστε η δική σας χαρά, αν μένει μέσα σας η χαρά μου, να είναι πεπληρωμένη, να είναι πλήρης. Και να η πρόκληση και τη χαρά σας αυτή, κανείς δεν μπορεί να την αφαιρέσει. Πάρ το αυτό. Στάσου απόλυτα εκτεθειμένος μπροστά του, ταπεινώσου και πες του αυτά σου τα λόγια. Δυστυχώς σε τακτά διαστήματα δεν τα βιώνω. Ελέησέ με να τα βιώσω. Με αφορμή τον αδελφό μας, τον αγαπητό Γιάννη Παπαδόπουλο και τόσους άλλους αρρώστους, Θόδωρο Χριστίδη κλπ, πονάει η καρδιά μας. Τα παιδιά με τα διάφορα προβλήματα, εμείς, τα μετατρέπουμε σε προσευχή και τα κάνουμε αναφορά στο Θεό, και έτσι είναι. Αλλά αδελφοί, έχουμε τον ίδιο πόνο, την ίδια λαχτάρα, προσέξτε, ώστε το περιεχόμενο τέτοιων λόγων του Κυρίου, το περιεχόμενο των αποστολικών προσευχών του Παύλου, να γίνει βίωμα και να απαντηθεί. Όταν προσεύχεται ο Παύλος να γνωρίσουμε την ελπίδα της πρόσκλησής του, όταν προσεύχεται να γνωρίσουμε ποια είναι η δόξα, ο πλούτος της δόξας, της κληρονομιάς του στη ζωή μας, ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δύναμής του, όταν λέει «κάμπτω τα γόνατά μου για να γνωρίσετε το μήκος, το πλάτος, το ύψος, το βάθος της αγάπης του Χριστού που υπερβαίνει κάθε γνώση». Μας πονάει αυτό. Λαχταράμε την απάντηση του Κυρίου σε αυτά τα αποστολικά αιτήματα, αυτές τις προσευχές. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μας δίνει αυξανόμενα πείνα, δίψα, λαχτάρα πνευματική για τέτοια αιτήματα και για προσδοκία τέτοιων απαντήσεων. Η διάσταση της ειρήνης στη συνέχεια. Τι πολύτιμη διάσταση είναι αυτή. Λέει ο Λόγος του Θεού, ειρήνη δεν είναι στους ασεβείς, λέγει Κύριος. Η ειρήνη, η επίσης υπαρξιακή και οντολογική ειρήνη, έρχεται μόνο στους λυτρωμένους. Όταν ο ασεβής, γιατί τέτοιοι είμαστε όλοι από γεννησιμιού μας, ασθενείς, ασεβείς, εχθροί του Θεού, έτι αμαρτωλοί, όταν ο ασεβής, ανταποκρινόμενος στο θαύμα της χάρης του Ευαγγελίου και του Κυρίου, γίνει ευσεβής, γίνει παιδί του Θεού. Ειρήνη. Ειρήνη δεν είναι στους ασεβείς. Και το ζενίθ, θυμίζω, της ασέβειας, είναι ο Σατανάς, το ζενίθ της ασέβειας. Ο Σατανάς είναι το πιο, η πιο κατατεθλιμμένη προσωπικότητα σε όλο το σύμπαν. Πού να βρει ειρήνη ο καημένος? Και θέλει αυτό που νιώθει να το διοχετεύσει στους ανθρώπους και ή δυνατόν και στους εκλεκτούς, στα πιστά αναγεννημένα παιδιά του Θεού. Αντίθετα. Ειρήνην πρώτα αφήμι ημίν. Σας αφήνω την ειρήνη μου, όπως τη χαρά του, έτσι και την ειρήνη του. Και στην πορεία της πίστης στο πιο συναρπαστικό ταξίδι που έχει υπέρλογα ρίσκα αυτό το ταξίδι, γιατί πολλές φορές θα πέφτεις στο κενό και το μόνο στήριγμα θα είναι ο Λόγος του Θεού. Ειρήνην την εμήν δίδομη ημήν. Σας δίνω τη δική μου την ειρήνη. Αυτή η ειρήνη βέβαια έχει προϋποθέσεις. Θα πει στο λαό του, ήθε μακάρι να άκουγες τα προστάγματά μου. Τότε τι, η ειρήνη σου θα ήταν ως ποταμός και η δικαιοσύνη σου ως κύματα θαλάσσης. Και αν αυτό το βιβλίο είναι η καθημερινή σου συντροφιά, όχι το βιβλίο αυτό καθ' αυτό με τα εδάφια, αλλά ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου. Αν είναι η καθημερινή σου συντροφιά, όταν ο γραπτός λόγος σε πηγαίνει στο ζωντανό λόγο για διάλογο και επικοινωνία, τότε μαθαίνουμε από τον άνθρωπο κατά την καρδιά του Θεού του Δαβίδ, που είχε μόνο 5 βιβλία στη διάθεσή του και ενδεχομένως το βιβλίο του Ιώβ, τι μαθαίνουμε για να το ανακαλέσουμε, να το θυμηθούμε. Ειρήνη πολλοί έχουν, ποιοι έχουν, αυτοί που αγαπούν τον νόμο σου. Τι έχουνε, ειρήνη πολλοί. Θα πλαγιάζεις, λέει, και ο ύπνος σου θα είναι γλυκής. Θα φυλάξεις σε τέλεια ειρήνη το πνεύμα που στηρίζεται σε σένα. Γιατί επί σε θα ρει. Και όπως σας έλεγα κάποιες φορές, αν ο Θεός είχε μια πνευματική βιτρίνα και ήθελε να διαφημίσει τη δική του πνευματική ζωή, τότε σε αυτή την πνευματική βιτρίνα, σε περίοπτη θέση, θα έβαζε τη χαρά και την ειρήνη. Χαίρετε, ειρήνη ημίν. Αλλά το υπόλοιπο θα δώσουμε λίγο την έμφαση στη φράση την περίφημη «Λάβετε πνεύμα Άγιο». Θα κάνουμε κάποιες διακρίσεις. Προσέξτε. Αυτή η φράση «Λάβετε πνεύμα Άγιο» εδώ αφορά αποκλειστικά και μόνο τους 11. Ξανά πάλι. Αποκλειστικά και μόνο τους 11. Ο Ιούδας είχε φύγει, είχε κρεμαστεί τους 11. Οι οποίοι σε μια από τις μεταναστάσιμες εμφανίσεις του λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα. Φύσηξε και είναι εντυπωσιακό. Η φυσική δημιουργία του ανθρώπου ήρθε με την πρωί, έγινε η ψυχή ζώσα, ενεφύσηξε ο Κύριος στους μικτήρες του Αδάμ, και η πνευματική δημιουργία του ανθρώπου έρχεται με τον ίδιο τρόπο, με το φύσιμα του Κυρίου μας. Αυτοί οι 11 λοιπόν, προσέξτε, στην μεταναστάσιμη εμφάνιση του Κυρίου, λαμβάνουν μέσα τους το Άγιο Πνεύμα, προσέξτε, οι 11, ως ζωή πρώτα, ως ζωή πνευματική. Και το βλέπουμε αυτό στην αφήγηση του τέλους του Ευαγγελίου του Λουκά, που ενώ είναι φοβισμένοι, διαβάζουμε, έμεναν διαρκώς στο ιερό, ενούντες και δοξολογούντες το Θεό. Λίγες μέρες μετά, προσέξτε, οι 11 μαζί με τους 109, σύνολο 120, οι 11 θα λάβουνε το Πνεύμα το Άγιο επάνω τους και ως δύναμη. Ξανά πάλι. Οι 11, στη μεταναστάσιμη εμφάνιση του Κυρίου, λαμβάνουν το πνεύμα τους ως ζωή πρώτα. Λίγες μέρες μετά, την ημέρα της Πεντηκοστής, θα το λάβουν επάνω τους ως δύναμη. Γι' αυτό στην αφήγηση του Λουκά, αφού έχουν πάρει το πνεύμα τους ως ζωή, θα τους πει «Καθίστε εωσού ενδυθείτε δύναμη εξ ύψους». Οι 109 την ημέρα της Πεντηκοστής λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα και ως ζωή και ως δύναμη, συμπεριλαμβανομένης της ευλογημένης μητέρας του Κυρίου. Ήταν και αυτή εκεί, στη σύναξη των 120. Από εκεί και πέρα, εγώ και εσύ λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα και ως ζωή και ως δύναμη την ώρα που με μετάνια και πίστη τον επικαλούμαστε. Θυμάμαι στην πορεία της πίστης, με συναντούσαν αδελφοί από ευλογημένες άλλες ομολογίες. «Αδελφέ, έχεις λάβει το πνεύμα?» ήταν η ερώτηση. Ακούστε κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να επικαλεστείς γνήσια με μετάνοια και πίστη τον Κύριο Ιησού Χριστό και να μην λάβεις το Άγιο Πνεύμα. Γιατί θυμίζω, Αποκάλυψη κεφάλαιο 4, μπροστά στον καθήμενο επί του θρόνου υπάρχουν 7 καιόμενες λαμπάδες που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Στο 5ο κεφάλαιο αυτά τα 7 πνεύματα του Θεού, οι 7 καιόμενες λαμπάδες, είναι οι 7 οφθαλμοί του Κυρίου. Οι 7 οφθαλμοί του Κυρίου, τα 7 μάτια του Κυρίου, είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχω τον Χριστό και να μην έχω τα μάτια Του. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχω τον Κύριο χωρίς τα μάτια Του. Έτσι λοιπόν, άλλη μια φορά, οι 11 λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα μέσα τους ως ζωή. Λίγες μέρες μετά, την ημέρα της Πεντηκοστής, θα λάβουν το Άγιο Πνεύμα επάνω τους και ως δύναμη. Οι 109 την ίδια μέρα λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα και ως ζωή και ως δύναμη. Από εκεί και μετά, εγώ και εσύ, διαχρονικά, λαμβάνουμε το, όταν με μετάνοια και πίστη τον επικαλούμαστε, τον λαμβάνουμε και ως ζωή και ως δύναμη, που βέβαια αυτό είναι αυξητικό, το λαμβάνουμε αυτά σε σπερματική μορφή και με τη χάρη του Θεού, καθώς πορευόμαστε μαζί Του, μεγαλώνει αυτή η διάσταση και μας κυριεύει και εμείς κυριευόμαστε από αυτήν. Για θα πει κάποιος, και αυτό που έγινε στην Έφεσο και αυτό που έγινε στον Κορνήλιο, στον Κορνήλιο υπήρχε και στη Σαμάρια, υπήρχε ένα extension που λέμε στα αγγλικά, μια επέκταση της Πεντηκοστής για συγκεκριμένους λόγους. Στη Σαμάρια, γιατί και η Σαμάρια εδέχθη τον Λόγο του Θεού, δεν συγκοινωνούν οι Ιουδαίοι με τις Σαμαρίτες, και στο σπίτι του Κορνήλιου και στα έθνη έδωσε ο Θεός το Άγιο Πνεύμα. Αυτές είναι εξαιρέσεις. Όσον αφορά την Έφεσο, οι μαθητές είχαν ακούσει μόνο το βάπτισμα του Ιωάννη. Αυτές είναι οι δύο εξαιρέσεις. Μια επέκταση, extension που λέμε, του φαινομένου της Πεντηκοστής. Και δεν υπάρχει άλλο. Ακούς τρελά πράγματα. Αδελφέ Γούδα λέει, πήγα στην Καλαμάτα για να λάβω το Άγιο Πνεύμα. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Το Άγιο Πνεύμα το λαμβάνεις την ώρα που με μετάνοια και πίστη επικαλείσαι τον Ιησού Χριστό. Άλλη μια φορά, του οποίου τα 7 μάτια, οι 7 οφθαλμοί, είναι οι 7 καιόμενες λαμπάδες, τα 7 πνεύματα του Θεού, που αυτές οι 7 καιόμενες λαμπάδες χρειάζονται μια άλλη επτάδα, τις 7 λιχνίες τις χρυσές, που είναι η εικόνα της Εκκλησίας συλλογικά και της κάθε τοπικής Εκκλησίας ατομικά. Όμως, μετά την παρένθεση αυτή, προσέξτε, όταν θα φύγετε από εδώ σε λίγο, θα κρατήσετε Γαλάτες 3, 13 και 14. Προς Γαλάτες επιστολή 3, κεφάλαιο 3, εδάφια 13 και 14. Σε σχέση με το λάβετε Πνεύμα Άγιο. Διαβάζουμε εκεί, λέει ο Λόγος του Θεού, επικατάρατος αυτός που κρεμάται επί ξύλου. Και ποιος έγινε κατάρα, αδελφοί? Ποιος κρεμάστηκε πάνω στο ξύλο? Ο Κύριος μας, ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, επικατάρατος, αυτός που κρεμάται επί ξύλου, ο Χριστός, συνεχίζει, έγινε κατάρα υπέρ ημών, όπα τώρα. Γαλάτες 3:14. Στο 13 έγινε κατάρα. Στο 14, προσέξτε, για να έρθει στα έθνη, τι να έρθει στα έθνη? Για να το θυμηθούμε αργά και να το αναλύσουμε, η ευλογία του Αβραάμ. Τι να έρθει στα έθνη? Η ευλογία του Αβραάμ. Ποια ήταν αυτή η ευλογία? Απλά και μόνο το φυσικό σου σπέρμα θα γίνει σαν τα άστρα του ουρανού και σαν την άμμο της θάλασσας? Και μέσα στο φυσικό σπέρμα θα επεκταθεί ευλογία στο πνευματικό σπέρμα? Θα πει ο Κύριος μας, θα γράψει μέσω της πένας του Παύλου δι' Αγίου Πνεύματος, εάν είστε του Χριστού, σε εθνικούς όπως εγώ και εσύ, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελία κληρονόμη. Ούτε αυτό. Ποια είναι η ευλογία του Αβραάμ? Να λάβουμε το πνεύμα το Άγιο της επαγγελίας. Να η ευλογία. Να λάβουμε το πνεύμα το Άγιο της επαγγελίας. Γιατί? Γιατί μεταπτωτικά δύο μεγάλες υπαρξιακές βασικές ανάγκες έχει η καρδιά μας, έχει ο άνθρωπος. Η δική μου καρδιά και η δική σου καρδιά. Η πρώτη ανάγκη είναι η ανάγκη της συγχώρεσης. Καθώς έχουμε προσβάλει το Δημιουργό μας. Και αυτή την ανάγκη, αλληλούια, την εκπληρώνει το αίμα του Χριστού μας. Η μοναδική αντικαταστατική θυσία, η ξυλαστήρια, έγινε κατάρα. Και εδώ είναι εκπληκτικό, λέει ο Λόγος του Θεού, αυτός που δικαιώνει τον ασεβή, για να θυμηθούμε, είναι βδέλυγμα στον Κύριο. Παράλληλη γραφή, αυτόν που δικαιώνει τον ασεβή θα τον καταραστούν όλοι οι λαοί. Και ο Θεός μας, αλληλούια, είναι αυτός που δικαιώνει τον ασεβή, εμένα και σένα. Αλλά πώς μας δικαιώνει? Η ασύλληπτη αγάπη Του, βασισμένη στην απίστευτη σοφία Του, έκανε αυτή την κατάρα να μην πέσει επάνω μου και πάνω σου, αλλά να πέσει στον αναμάρτητο γιο Του. Έτσι ο Θεός παραμένει Άγιος, παραμένει δίκαιος, ενώ δικαιώνει τον ασεβή, καθώς η ποινή πέφτει όχι σε μας, αλλά στο γιο Του. Ο Θεός θέλησε να βασανίσει αυτόν. Ο Θεός εταλαιπώρησε αυτόν. Η πρώτη ανάγκη είναι ανάγκη για συγχώρεση. Μετά τη συγχώρεση, για τον συγχωρεμένο πλέον και δικαιωμένο πλέον. Η δεύτερη κραυγή, η δεύτερη ανάγκη. Ωραία, με συγχώρεσες. Ωραία, με δικαίωσες. Δόξα στο όνομά σου. Πώς εγώ τώρα θα ανεβώ στα Ιμαλάια των Αγίων σου, της Αγιότητάς σου. Πώς θα σκαρφαλώσω στο πνευματικό Everest της αγιοσύνης σου. Δεύτερη κραυγή είναι κραυγή για δύναμη. Για δύναμη. Και αυτή την κραυγή την εκπληρώνει ο ερχομός, η έλευση του Αγίου Πνεύματος στο δικό μας το πνεύμα. Γράφει στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος στο τέλος σε μια από τις δύο επιστολές του, οι μεταφράσεις το έχουν χάσει και μια μετάφραση το έχει χάσει. Το εξής εκπληκτικό, τι του εύχεται? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, γράφει στον Τιμόθεο, μετά του πνεύματός σου. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μετά του πνεύματός σου. Μα πώς θα είναι στο πνεύμα μου, αφού με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης είναι στα δεξιά του Πατέρα και δόξα στο όνομά του ζει και μεσητεύει? Με την ευλογία του Αβραάμ. Ποια είναι η ευλογία του Αβραάμ? Το Άγιο Πνεύμα να έρθει στο δικό μου το πνεύμα και στο δικό σου. Και τι θα κάνει όταν έρθει? Θα πάρει τον Τριαδικό Θεό σε σπερματική μορφή και θα τον φέρει στο αναγεννημένο μου πνεύμα. Αν σε ρωτήσουν ποιος κατοικεί στο πνεύμα σου, στην καρδιά σου, κάποιοι θα πούνε ο Χριστός, κάποιοι θα πούνε ο Πατέρας Θεός, κάποιοι θα πούνε το Άγιο Πνεύμα. Ισχύουν και τα τρία. Όλος ο Τριαδικός Θεός κατοικεί στο πνεύμα μου και στο πνεύμα σου. Χαίρετε, ειρήνη ημίν, λάβετε Πνεύμα Άγιο. Να έρθει η ευλογία του Αβραάμ στα έθνη, ώστε να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα. Και πώς το λαμβάνουμε? Δια της πίστεως. Κάθισε στην ώρα σου με το Θεό και με ταπείνωση και με ευγνωμοσύνη. Ανακάλεσε Ισαΐας 11. Τι πνεύμα αναπαύτηκε επάνω στο μεγάλο πνευματικά πρωτότοκο αδελφό μας. Για να το θυμηθούμε. Πνεύμα της σοφίας, πνεύμα της συνέσεως, πνεύμα της βουλής, πνεύμα της γνώσης και του φόβου του Κυρίου. Το πνεύμα του Κυρίου, το πνεύμα της σοφίας, το πνεύμα της βουλής, το πνεύμα της γνώσης, το πνεύμα της δύναμης, το πνεύμα του φόβου του Κυρίου, το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το ευλογημένο πρόσωπο έχει έρθει στο δικό μου το πνεύμα και στο δικό σου το πνεύμα. Και όταν ανοίγεις αυτό το βιβλίο, μην το ανοίγεις χωρίς αυτό το πρόσωπο, γιατί αυτό το πρόσωπο γνωρίζει τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Γιατί αυτό το πρόσωπο, θα πει ο Χριστός μας, από μένα θα πάρει και θα αναγγείλει σε εσάς. Και τι πράγματα θα πάρει από αυτόν? Για να τα θυμηθούμε τελειώνοντας. Στον Χριστό μας είναι κρυμμένοι όλοι, όλοι, όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Σε μένα τον ελάχιστο πάντων των Αγίων δόθηκε αυτή η χάρη. Ποια χάρη? Να ευαγγελίσω, κρατήστε και θυμηθείτε, τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού. Υπάρχει πλούτος, περαιτέρω, ανεξιχνίαστος, που αυτό το πρόσωπο, το Άγιο Πνεύμα, θα τον κάνει διαθέσιμο και προσιτό. Όλα, λέει, τα λογάρια σας κύβαλα και τα λογαριάζω για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Και η λαχτάρα του Δαβίδ, ευλογημένος Ψαλμός 27, εδάφιο 4, ένα ζήτησα από τον Κύριο. Αυτό θα εξητώ, να θεωρώ, να βλέπω την ομορφιά, το κάλος του Κυρίου. Τι κάνει ο αναστημένος Χριστός μας? Ψάλαμε προηγουμένως με την ομάδα λατρείας, αναστήθηκε και είναι Κύριος. Χαίρετε, ειρήνη ημίν, λάβετε Πνεύμα Άγιο. Αδελφέ, αυτά τα τρία πού τα πουλάνε? Πού μπορείς να τα αποκτήσεις? Όλα είναι δώρα της χάρης και αποκτώνται δια πίστεως, με ταπείνωση. Επικατάρατος αυτός που κρεμάται επί ξύλου, ο Χριστός μας έγινε κατάρα για να έρθει στα έθνη η ευλογία του Αβραάμ. Ποια είναι αυτή η ευλογία? Όχι απλά μια συγχώρεση αμαρτιών και μια θεσούλα στον ουρανό. Όχι, όχι, όχι. Να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Τι θα κάνει αυτό το Άγιο Πνεύμα? Θα φέρει τον Τριαδικό Θεό εν σπερματική μορφή μέσα μας, με σκοπό αυτός ο Τριαδικός Θεός να μεγαλώνει και το αναγεννημένο σου πνεύμα να γίνεται μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, τα Άγια των Αγίων. Και αυτό το Άγιο Πνεύμα, από τη στιγμή που με μετάνοια και πίστη τον επικαλέστηκες, εάν ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, πρόσεξε, η κυριότητα του Ιησού Χριστού ανοίγει το δρόμο για την πατρότητα του Θεού. Άλλη μια φορά. Η κυριότητα του Ιησού Χριστού ανοίγει το δρόμο για την πατρότητα του Θεού. Αυτό το ευλογημένο πρόσωπο, από την πρώτη μέρα κιόλας, δεν θα σου μιλήσει για υπηρεσία, δεν θα σου μιλήσει για διακονία, δεν θα σου μιλήσει για έργο. Την πρώτη μέρα που θα έρθει, θα σου ψιθυρίσει γλυκά, Αβά, ο Πατήρ, μπαμπά μου, πατερούλη μου, μπαμπάκα μου. Για να αρχίσεις να βιώνεις την πρώτη και μεγάλη εντολή, να τον αγαπάς το Δημιουργό σου, το Σωτήρα σου, το Λυτρωτή σου, τον Πατέρα σου, τον Κύριό σου, μόλις σου την καρδιά, μόλις σου την ψυχή. Και καθώς το Άγιο Πνεύμα είναι που κράζει Αβά ο Πατήρ, η μεγαλύτερη πνευματική αμοιβή που μπορείς να έχεις και πρέπει να έχεις και αλίμονο εάν δεν έχεις, είναι κάθε μέρα αυτό το ευλογημένο πρόσωπο, αυτή η ευλογία του Αβραάμ, να σου αποκαλύπτει και να σου συστήνει στο δικό σου πνεύμα αυτή την αγάπη. Τότε μπορείς να υπηρετείς άφοβα. Τότε η υπηρεσία σου θα είναι χαρούμενη υπηρεσία. Γιατί όταν θα έρθει η ώρα της αμφισβήτησης, όταν θα έρθει η ώρα της κριτικής, όταν θα έρθει η ώρα της όποιας αποπομπής, αν δεν πηγαίνεις στην πηγή και αν αυτή η αγάπη που είδα τα πολλά δεν μπορούν να σβήσουν την αγάπη, δεν γίνεται αυξανόμενο βίωμα, τότε είναι θέμα χρόνου και να σκανδαλιστείς και να κουραστείς και να τα παρατήσεις. Όπως σας έλεγα και άλλες φορές, εάν με τη χάρη του Θεού η ώρα σου μαζί Του, καθώς μεγαλώνουμε, είναι το μεγαλύτερο κίνητρο για να ζεις και η μεγαλύτερη σου ευλογία, τότε είσαι έτοιμος για την όποια υπηρεσία μέχρι την τελευταία σου πνοή. Ξανά πάλι. Εάν η ώρα σου μαζί Του, όχι νομικήστικα, αλλά σαν υπαρξιακή ανάγκη, είναι το μεγαλύτερο κίνητρο για να ζεις όταν ξυπνάς. Όχι η διακονία, το πρόσωπό του. Και αν η ώρα σου μαζί του δεν είναι η πιο μεγάλη σου ευλογία. Εάν είναι, τότε η υπηρεσία σου θα είναι ευλογημένη. Τότε στον όποιο έπαινο δεν θα φουσκώσεις. Και στην όποια αρνητική κριτική δεν θα καταρρεύσεις. Τότε θα προχωράς από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα. Θα πορεύεσαι από δύναμη σε δύναμη. Και πιστεύω προσωπικά ότι στις έσχατες μέρες αυτό που θέλει να κάνει το Άγιο Πνεύμα είναι να αποκαταστήσει στην καρδιά μας την πρώτη εντολή, τη μεγάλη. Το πρόσωπό Του να γίνει το ύψιστο αντικείμενο της αγάπης μας. Και από αυτή την αγάπη να εκπορεύεται η όποια μας διακονία. Αναλαμβάνω κλείνοντας. Το πρώτο πράγμα που ψιθυρίζει το Άγιο Πνεύμα, εάν η επίκληση ως προς την κυριότητα του Χριστού είναι γνήσια, είναι η πατρότητα του Θεού. Αβά, ο πατήρ. Και μπορείς να σταθείς και να ξοδέψεις 5-10 λεπτά, χωρίς να λες τίποτα. Διαβάσαμε πόσο μου αρέσει αυτό. Και είναι εντυπωσιακό. Επί τη βάση των Ευαγγελίων, ο αναστημένος Χριστός δεν πρωτοεμφανίζεται στην ευλογημένη μητέρα του. Εμφανίζεται στη Μαρία τη Μαγδαληνή, από την οποία έβγαλε 7 δαιμόνια. Και πόσο μου αρέσει η σχέση, η αμφίδρομη Μαρία Ραβουνή, τίποτα άλλο. Τι κράζει το Άγιο Πνεύμα, Αβά ο Πατήρ, τίποτα άλλο. Εάν γνήσια, κανείς δεν μπορεί να πει τον Ιησού Κύριο, ημί δια Πνεύματος Αγίου. Αν είναι γνήσια η κυριότητά Του, τότε αυξανόμενα θα βιώνεις την πατρότητα του Θεού. Μαρία, τι όμορφο να σε ξέρει με το όνομά σου. Γιώργο, Δημήτρη, Αντώνη, Σοφία κλπ. Μαρία, Αραβουνή, δάσκαλέ μου. Ανανία, ιδού εγώ, ο πιστός μου, ο μάρτης μου, ο αντίπας μου. Αβά, ο πατήρ, χαίρετε, ειρήνη ημίν, λάβετε Πνεύμα Άγιο. Αυτός που έγινε, κρεμάστηκε στο ξύλο, έγινε κατάρα, για να έρθει στα έθνη, στη ζωή μου και στη ζωή σου, η ευλογία του Αβραάμ. Ποια ευλογία? Να έρθει το Άγιο Πνεύμα στο πνεύμα μου για να φέρει τον Τριαδικό Θεό, να φέρει τον Πατέρα, να φέρει τον Υιό, να φέρει τον ίδιο τον Παράκλητο μέσα μας και να καταστήσει το ανθρώπινο πνεύμα μας εδώ στη γη τα δικά του Άγια των Αγίων. Κύριε, τι να σου πούμε μπροστά σε αυτό το μεγαλείο. Σε ευχαριστούμε για τους μεταναστάσιμους χαιρετισμούς Σου. Πόσο έχουμε ανάγκη από τη χαρά Σου. Πόσο έχουμε ανάγκη από την ειρήνη Σου. Και πόσο έχουμε ανάγκη να μας γεμίζει ο Παράκλητος. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ. Και κάνε μας μια εκκλησία συλλογικά και κάθε έναν ατομικά από μας μια νύμφη που θα σε λατρεύει, που θα σε χαίρεται, που θα σε απολαμβάνει, που θα σε αγαπά και επειδή θα συμβαίνουν αυτά, να μπορεί να σε υπηρετεί ασκανδάλιστα και ασταμάτητα. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ, στο όνομα και για τη δόξα του Υιού της αγάπης Σου. Αμήν. Σε αυτόν που μπορεί να σας προφυλάξει από κάθε πτώση και μπορεί να σας αξιώσει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στο μόνο σοφό Θεό το Σωτήρα μας ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία και τώρα και για πάντα. Αμήν.